Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vazirlar Mahkamasi qoshida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etiladigan bo'pti. Mana shu yangilikni siz qanday qabul qildingiz?
Endi bu inspeksiyalar har xil shaklda ko'p uyushtirilgan, lekin oldin biror o'zgarish, islohot o'tkazishmoqchi bo'linsa, oliy ta'limda bu oldin kasallikni diagnozi aniqlanishi kerak, ochiq etilishi kerak.
Domla, mana shu ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni o'zi diagnoz emasmi?
Endi inspeksiya, bunaqa inspeksiyalar ko'p bo'lgan. Oliy ta'lim muassasalarining o'zida inspeksiyalar tashkil qilingan. Ular konkretroq diagnozni aytish kerak, shuni qanday uni shifo topish yo'lini aytilishi kerak oldin programmada. Man yaqinda 15 martda bir qisqa bir takliflar yuborganida shu ta'lim to'g'risidagi masala ko'tarilganda prezident virtual qabulxonasiga endi shunda bir 7 punktni sanab chiqqan edim.
Marhamat qilib o'sha punktlarni hozir sanashingiz mumkin.
Birinchi aytganim oliy ta'limda islohotlar, umuman ta'limda islohotlarni oliy ta'limdan boshlash kerakligini qaytgan edim. Chunki endi sizlarda ham radiolarda ko'plar aytishdi, demak fundamenti yo'q, oldin ta'limni o'rta ta'limdan boshlash kerakmasmi, islohotni fundamentsiz imorat quriladimi degan gaplar ko'p bo'ldi. Man ta'limdagi islohotni oliy ta'limdan boshlash kerak deganimni sababi hali endi maktab o'qituvchilari shu vaqtgacha chiqqan oliy ta'limdan chiqqan o'qituvchilar endi ko'plari hammasi to'g'risida gapirib bo'lmaydi. Ko'plari demak o'sha mutaxassis sifatida juda past mutaxassislar. Shuning uchun oldin kadrlar tayyorlanmasdan turib, o'qituvchi kadrlar jumladan hamma sohadagi kadrlar tayyorlanmasdan turib maktabda islohot to'g'risida gapirish maqsadiga muvofiq bo'lmaydi degan fikrni ilgari surdim. Endi shu islohotni birinchi zaruriy shart, yetarli shart degan gap bo'ladi. Biror narsani amalga oshirish uchun zaruriy shart, yetarli shart bo'lishi kerak. Zaruriy shart sifatida bu islohotda demak zo'ri yoki zarb borlarga bo'lgan imtiyozli uzr kesim yo'q qilinmaguncha ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarish mumkin emas. Aytdim, bu endi zaruriy shart. Hamma kasallikni asosiy hozir oliy ta'limda mana shu masalada turibdi.
Domla, O'zbekiston oliy ta'lim tizimini bugungi kasalliklari o'sha sotsialistik davrdan meros qolgan kasalliklar desam to'g'ri aytgan bo'lamanmi?
Endi u vaqtda juda bir nishonalari bor edi nazarimda. Men universitetni bitirganimda 83 yilgacha milliy matematika fakultetida dotsent darajasida ishlaganman, assistent katta o'qituvchi va dotsent bo'lib u vaqtda shunaqa sezardik. Boshlanishda biz o'qishga kirganimizda bu narsa borligini xayolimizga ham keltirmagan edik. Lekin o'sha vaqtda ham bir sal pal shunaqa tanish bilishimizlar bo'lgan.
O'sha paytda boshlangan kasal mamlakat yangicha iqtisodiy munosabatlarga o'tgandan keyin mutlaqo yo'q bo'lib ketish kerak edi-ku. Nima uchun bu qadar rivojlanib ketdiki va mana bugunga kelib ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil qilish zarurati paydo bo'lib qoldi? Nima uchun shunday bo'lyapti?
Endi 97 yil milliy kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilinganda juda katta prezident boshchiligida juda katta gaplar bo'ldi, katta tayyorgarlik ko'rildi. Biz o'sha vaqtdayoq bu demak katta ishlar amalga oshirilarkan deb akademik Ayub bilan birgalikda bir matematika misolida muammolarni va qanday ularni hal qilish to'g'risida bir uni yechimlari muammolar va ularni yechimlarini ko'rsatib bir maqola yozgan edik ta'lim tarbiya jurnalida. O'sha vaqtda aytgan edik biz bir 900 betlik bir maqola kirgandik. Lekin kadrlar tayyorlash milliy dasturi o'sha vaqtda ko'p narsa katta harakat bo'ldi-ku, keyin foizni boshqa yo'nalishga bu ta'limni oliy ta'limni rivojlantirish to'g'risidagi o'sha foizni boshqa yo'lga tushib ketdi-da.
Domla, mana ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi ta'limni sifatini nazorat qilish boshqa mamlakatlarda qanday tajriba bor? Shunga o'xshagan xizmatlar bo'ladimi boshqa mamlakatlarda ham?
Endi bu nazorat qanday qilib nazorat qilish mumkin? Hozir umuman o'zi o'qituvchilarning sifati yo'q, darsliklar yo'q.
Shuni tushunmaganim uchun sizdan so'rayapman dadamlar. Qanday rostdan ham qanday qilib nazorat qilish mumkin va nazorat bilan masalan yomon o'qiyotgan talabani yaxshi o'qitib qo'yish mumkinmi yoki yomon o'qitayotgan o'qituvchini yaxshi o'qitadigan qilib qo'yish mumkinmi nazorat bilan? U yildan bu yilga nazorat vaqtiga to'g'ri kelib qolsa kelib qoldi, bo'lmasa yo'q. Qanday qilish mumkin
bu? Yo'q. Bu narsalar endi bir chala harakat manimcha. O'sha vaqtda, demak, milliy dastur qabul qilinganda, masalan, uni ishonchli qabul ishonchli bo'lishi uchun SMBga topshirilgandi prezident. O'shalar qabul test markazini nazorat qiladi, qabul komissiyasini qabulni yaxshi uyushtirishga nazorat qiladi kiritilgandi. Lekin afsuski, ular manimcha man guvohi bo'lganman ko'p. SMB bu mutlaqo buzilishiga o'sha testni noqonuniy o'tishiga xizmatga bergan. Bunaqa nazorat bilan amalga oshirish juda qiyin. Hozir umuman o'sha zo'ri yoki zarb borlarga bo'lgan imtiyozni yo'q qilish birinchi navbatda bo'lishi kerak. To'g'risida gapirilishi kerak. Demak, qanday qilib bir 350 tonna yuqori mutaxassislarni jalb qilamiz degan gap ham o'qidim man. U yerda juda qisqa yozilgan ekan. Endi bu masala bilan hal qilish juda qiyin-ku. Man demak, birinchi navbatda mana shu zo'ri yoki zarb borlarga imtiyozni yo'q qilish yo'lini o'ylash kerak. Ikkinchi masalada hozir maktab tizimida endi ko'p maktablarda o'qish sifati yuqori emas, lekin o'sha maktablarda juda iqtidori baland o'quvchilar ham ko'p. Mana shu kelgusida kadrlar masalasini umuman iqtisodni rivojlantirish masalasida hamma iqtidorli kadrlar hal qiladi. Shunday bilimi hali maktab bilimi yetarli bo'lmasa ham iqtidori borlarni o'sha qabul qilish yo'lini o'ylash kerak.
Siz aytgan metaforani gazeta tiliga ko'chiradigan bo'lsak, o'sha oliy ta'lim tizimida korrupsiyaga barham berish kerak degan gapni aytyapsiz. Keling, yana bir jihati, mana shu kechagi chiqishlarda sirtqi ta'lim yana yo'lga qo'yilarkan Toshkent axborot texnologiyalari universitetida sirtqi bo'limga 100 nafar, Navoiy davlat konchilik institutida 90 nafar hamda Toshkent temir yo'l muhandislari institutini maxsus sirtqi bo'limiga 80 nafar talaba qabul qilinarkan 17-18 yillarda. Bir 10 yillar oldin yo'q bo'lgan edi ta'limni bu shakli. Mana siz universitetning domlasi sifatida to'g'ri qadam deysizmi yo noto'g'rimi bu?
Endi o'ylab ko'radik. Kunduzgi o'qitishda o'zi ahvol xato bo'lsa, uni sirtdan o'qitiladiganlarning ahvoli qanday bo'ladi? Shu oliy ta'limdagi sifatni pastligini asos qilib u sirtqi bo'limlarda yo'q qilinganida oldin shu sababli. Endi hozir hali ta'lim sifati ko'tarilgan yo'q. Kunduzgi ta'limni o'zi ahvoli juda og'ir xasta holatda. Endi sirtqi ta'limda o'sha nima bo'lishi mumkin? Qanday kadr tayyorlash mumkin? U manimcha qulay yo'li emas albatta. Lekin endi qandaydir o'sha ishlab chiqarishda bo'lgan sifatli o'sha iqtidorli mutaxassislarni ta'lim berish nuqtai nazari ilgari surilayotgandir. Amalda buni bu yaxshi niyatda amalga oshirishda haqiqat yo'lga chiqmaydida bu. Bunday yo'l bilan sifatli kadr tayyorlash manimcha qiyin bo'ladi.
Sovet davrida shakllangan tasavvurlari bilangina yashayotganga o'xshaydida shu sohani mutasaddilari.
Nazarimda bu hozir O'zbekistondagi ta'lim sifatini, oliy ta'limdagi ahvolni hatto bu sohadan olishda bo'lganlar ham umumiy holda tasavvurga ega. Juda kasallikni. Endi ichida oliy ta'limni ichida bo'lgan o'qituvchilar, uni tahlil qilganlar buni ahvolni juda yaxshi bilishadi. Man bu sohada biroz shug'ullanganman, takliflar bilan chiqqanman. Mani ikkinchi taklifim o'sha hozir iqtidorli bolalarni qabul qilish uchun test sinovlarini ko'proq bilimni emas iqtidorini aniqlashga qaratilgan masalalar kiritish kerak degan taklif kiritdim.
Vaziyatni kardinal o'zgartirish uchun balki o'sha jahon tajribasiga tayanish kerakdir.
Yillarda o'sha kech savollarida ko'pida o'sha iqtidorini oddiygina mantiqan fikrlashini aniqlashga ko'p e'tibor qaratilgan bo'ladi. Men kech kitoblaridan bir qaradim. Demak, faqat bilim emas, mantiqiy fikrlashni tufayli uni bolani qobiliyatini, abituriyentni qobiliyatini sinalsa, ular agar maktab bilimi pastroq bo'lsa ham oliy ta'limda yuqori yoki litseyda akademik litseylarga kirganda u tezda pastki ta'limdagi kamchiliklarini yetkazib u yuqori darajaga yuqori sifatga erishadi. Shuning uchun demak qobiliyatli bolalarni tanlash masalasini ko'rish kerak. Keyin endi men matematik bo'lganim uchunmi umuman oliy ta'limda kadrlar tayyorlashda matematika fanini o'zlashtirish masalasi muhim ahamiyatga ega. Ko'pchilik bitirib chiqqan qobiliyatli mutaxassislar ham matematikadan bilimi yetishmayotganini ko'p qilib qiyinchilikka uchraydi.
Domla, siz endi yana nimalarga e'tibor berdingiz o'sha chiqishni? O'zingiz.
Bu yerda juda qisqa gaplar, demak, men taklifimdan o'sha chet el mutaxassislarini taklif qilish degan o'sha prezident qarorida shunday bandi bor edi, lekin hozirgi vaqtda shu kadrlar yetishmaydi, oliy ta'limda inspeksiya qilishmoqchi boshqa, lekin o'zimizda ko'p yuqori malakali kadrlarimiz chet ellarda ishlashyapti. Malayziyada, Turkiyada, hatto Pokistonda ishlayotganlar bor. Yevropada, Amerikada ishlayotganlar bor. Men bilaman matematiklarimiz Malayziyada faqat oliy ta'limda dars berish bilan emas, yuqori ilmiy darajali kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarimiz bor. Ularni taklif qilish kerak birinchi navbatda. Ular yuqori daromad qilish uchun chet elga ketib ishlayotgani yo'q. Ko'plari juda imkon borida bu yerda O'zbekistonda shu o'z bilimini berishga imkoniyat bo'lmayotgani uchun o'qitish yo'q. Faqat o'qish emas, o'qitish ham mumkin emasligi tufayli chet elga ketishga majbur bo'lishgan. Keyingi navbatda darsliklar masalasi. Bir vaqtda SSR tamg'asi bo'lgan darsliklarni hammasini yo'q qilib yuborilgan. Bizni vaqtda biz ishlagan vaqtimizda boshlanish vaqtda darslarga praktik darslarga o'quv bibliotekasidan hamma bolalar studentlar soniga yetarli guruhga kitob olib kirilardi. Demak, darsdan keyin kitobni topshiriladi. Shu darajada kitoblar yetarli bo'ladi. Hozir mutlaqo darsliklar yo'q, o'sha darsliklar yo'q bo'lgan.
Yo'g'i?
Nega darsliklar yetishmasligi uchun o'qituvchilardan talab qilingan tezda qo'lyozmalar, o'sha darsliklar o'quv qo'llanmalar yaratishdi. Natijada mutlaqo o'sha darslik yozishga iqtidori yetishmaydigan o'qituvchilar yozishgan uni. Ko'p bu darsliklarda o'zlari tushunmaydigan darajada bunday darslar ko'p.
Domla, siz matematika darsliklarini aytyapsizmi?
Men endi matematika misolida aytayapman.
Yo'q, endi agar matematika darsliklarini ham SSR davrida chiqqan deb yo'q qilib yuborgan bo'lsa, matematikani kommunizmga nima aloqasi bor?
Aslida mana shundada shuni aytayapman. Boshqa demak, siyosiy fanlardan tushunardi endi. O'zimizni siyosatga borishim, SSR siyosatiga bizni qanoatlantirmaydi deyilgan bo'lishi mumkin. O'shanmi? Ura-urada shunaqa. Bir vaqtlar men 2001-yildan Milliy universitetda ishlay boshlaganimda shu masalani ko'tarib biblioteka mudiri bilan oldiga kirdim. Nega kitoblar yo'q? Domla men bilan yuring deb podvolga olib tushdi. Podvollar butun uyundan uzoq koridori podvolda. Kitob bilan uy tasharga. Uni tushuntirishdi. Bizni bu kitoblarni asrab qolganimiz, qolganlarni mashinaga ortib-ortib olib ketishgan. Butunga olib ketishgan. Demak, darslik yo'q. Endi kitoblar yozilish masalasini men ko'tarib chiqdim. Hozir kitob yozish kerak emas. Xorijiy ta'limdagi kitoblarni eng maqbullarini o'girish kerak o'zbek tilida. Shunday yo'l bilan hal qilish kerak degan masalani ko'tardim. Busiz hozirgi vaqtda ham mana shu nazarimda o'sha yangi programmada shu masalani e'tibor qaratishga taklifimga o'sha tarjima qilish masalasi kitoblarni faqat kitoblar tanqidligini shu yo'l bilan hal qilish mumkin hozir. Endi umuman ta'limdagi muammolar juda ko'pki, faqat mutaxassislar hal qilish kerak.
Suhbat uchun katta rahmat domla.
Salomat bo'ling.